Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den z Rádia Prostor vám přeje Hana Vítková a s jedním hostem pořadu Ovšem bude paní doktorka Greta Wohlová, která nám poradí, jak se starat o to, abychom vypadali co nejlépe. A v první řadě si budeme bavit o tom, jak je ovšem nepříjemné stát v zácpě, protože jsme tady s vyplazeným jazykem obě dvě přistáli na poslední chvíli. Takže hezký den a za chviličku už rozhovor.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Hostem Rádia Prostor je paní doktorka Greta Wohlová, kterou srdečně vítám a děkuji, že jste si udělala čas, i když to bylo s pocenými zády, že?
Dobrý den. Ráda jsem přijela. Prostě já a navigace, to jsou dvě věci, které se prostě nerozumějí, tak se omlouvám za zpoždění.
To vůbec se nic neděje, my jsme naopak, jsme úplně krásně v termínu a není to jenom vy a navigace, ale taky vy a doprava v Praze, to není vaše chyba. A paní doktorko, když jsme se bavili o těch spocených zádech, pojďme si říct, jak by si člověk měl udržovat pleť v dobré kondici, protože jsem neřekla úplně v úvodu, že jste dermatoložka v první řadě, takže se staráte o to, abychom opravdu vypadali zachovale, což už v mém případě například je úplně marná snaha.
To určitě ne, to určitě ne. Tak ta péče o pleť je opravdu individuální podle toho, jaký typ pleti máme. To, co platí asi obecně v létě, je nějaká dostatečná hydratace, používání kvalitních prostředků, UV fotoprotekce a...
To jsem se chtěla zeptat, jestli, protože pro mě faktor 50 je, já se opaluju, to je jedna z málo věcí, které dělám v životě dobře, opaluju se dobře, ale 50 už pro mě byla taková hranice, přes kterou bych jako nešla. Existuje ještě silnější UV faktor nebo respektive protektor?
Ne, 50 plus vlastně je největší povolené označení, protože dříve používané třeba SPF 100, tak ten rozdíl mezi 50 plus a 100 jsou asi 2% v odslonění, protože už ta 50 odsloní asi 98% UV záření, takže to už se v podstatě... mělo za to a má se za to, že je to klamavá vlastně, ano, jakoby ano. Klamavé označení, takže SPF 50 plus je to maximální možné označení a je to naprostá fotoprotekce. Samozřejmě, že v našich, záleží samozřejmě na typu pleti. Když je někdo fototyp 1, spálí se prakticky vždycky, tak ta 50 je na místě, podle mě i v našich zeměpisných šířkách.
A někoho můžete vzít plamenometem bez krému a je to v pohodě.
Tak to jsou jenom Asiati. Takže to si myslím, že a fototypy prostě 5, 6, to už... To si myslím, že každý je schopen se spálit jinak.
Paní doktorko, vy poznáte třeba takhle na první pohled, když se na mě podíváte, což je, myslím, výhoda pro posluchače, že to nemohou udělat. Jaký mám fototyp?
Asi vždycky je potřeba k tomu položit pár otázek, jak snadno se spálujete, jestli jste se někdy spálila. Jo, není to zas tak úplně...
Spálila jsem se ve spoustě věcí, ale sluníčkem naštěstí.
Sluníčkem ne. Tak to máte štěstí, protože většinou... Jako Italové se mohou spálit, že? Takže to záleží na tom, jak prudkému sluníčku, v jaké nadmořské výšce, po jak dlouhou dobu se vystavujete.
Paní doktorko, co muži a jejich péče o pleť, jak je to rozdílné mezi těmi pohlavími, jak moc?
Já myslím, že ty zásady jsou velice stejné. Podobné, protože jak mužská, tak ženská pleť
může být
různá, může být citlivá, může mít sklon k ekzémům, může mít sklon k zarudnutí, k rozáce, sklon k akné, takže podle toho potom ten způsob péče by měl být zvolený.
A máte nějakou zkušenost s tím, jak čeští muži pečují o pleť, protože času to vypadá, že je to pořád ještě v takovém jako pozadí jejich zájmu?
Tak ve většině případů asi ano, ale myslím, že už se to hodně mění a že i muži chodí na čištění pleti, starají se o to, aby teda ta pleť vypadala hezky, takže mění se to určitě.
A mezi vaší klientelou převažují, předpokládám, asi ženy zatím? Chodí třeba muži na botox?
Muži chodí na botox, chodí i na výplně, je to určitě v menším procentu než u žen, ale jinak pokud jde o odstraňování například znamének, různých výrůstků, cévek a tak si myslím, že to procento je prakticky stejné.
Paní doktorka Greta Wohlová je hostem Rádia Prostor a my se za chviličku řekneme víc o tom, co, jak a pečovat o pleť.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Paní doktorka Greta Vólová, dermatoložka, je milým hostem našeho vysílání. Děkuji ještě jednou, že jste přišla, byť v tom stresu, ve kterém jste byla, co, za to, že se omlouvám já v podstatě. Ale mluvili jsme o tom, že jste byla spocená, když jste se sem přiřítila na poslední chvíli. Jak se to pocení dá nějakým způsobem třeba ovlivnit v rámci toho letního období?
Tak to, s čím já mám zkušenost a zákrok, který my provádíme našim klientům, je aplikace botulotoxinu hlavně do oblasti teda podpaží. Dají se aplikovat teda i třeba plosky a dlaně, ale ta aplikace je nesmírně bolestivá, takže v lokální anestezii jenom krémem se to, je ten diskomfort veliký, ale do těch axil, teda do toho podpaží, je to velice oblíbená procedura, která omezí to pocení přibližně na 4, u někoho i na 6 měsíců. Někdo se mi vrací třeba po roce, před létem, většinou teď, co to vyzkoušejí, teda mají problém s pocením a vyzkouší tu aplikaci botulotoxínu, tak se opravdu na to vrací, protože ten botox, botulinum toxin, on vlastně zamezí spojení nervu parasympatiku a té potní žlázy, to znamená, ona nemá ta potní žláza, ten stimul k tomu pocení, takže se nepotíte prakticky.
Nepatí to se po celém těle, nebo to je
ne,
tak,
ne,
že...
Ne, to je
že,
jenom tam v místě lokální, aplikace.
Ta lokální, aby se vás nestříkal pod potom z ostatního, ze zbytku těla.
Tohle to se nestává, protože to je malá oblast na to, aby bylo ovlivněno pocení někde jinde, že byste se potom třeba víc potila na hlavě nebo na nohu nebo ne. Tak s tím jsem se teda nesetkala. Může se to stát, když se dělá potom nějaká hrudní sympatik, tomu je, že se protne to nervové zásobení třeba na horní polovině těla, tak to potom může kompenzačně být třeba na spodní, ale při aplikaci botulinum toxinu do podpaží kvůli pocení jsem se s tím nesetkala.
Tak myslíte, že asi je rozumnější koupit si pořádný deodorant nebo respektive antiperspirant a není potřeba podstupovat takováhle dramata?
Tak operační zákroky určitě ne, ale ta aplikace botulinotoxinu je velice, velice jednoduchý zákrok, a takže to si myslím, že finančně náročnější, ale kdo s tím nemá problém, tak je s tím vždycky spokojený.
V létě možná řešíme pletí spoustu jiných problémů, než řešíme v zimě, například akné. Třeba zhoršuje se v létě? Je to sluníčko?
Obecně akné se chová, sluníčko teda na něj má většinou příznivý vliv, že pacienti s akné se nám v létě většinou zlepší, ale existuje i forma akné, která je vyvolávaná prakticky UV zářením, takzvaná malorka akné, kdy většinou po takovém tom prvním oslunění větším se dělají teda zánětlivé projevy bez komedonu. Zánětlivé projevy, ano. Typicky v oblasti dekoltu, ale může to být i na ramenou, na zádech, na obličeji, většinou to do několika dnů odchází. Je to způsobeno prostě reakcí toho UV záření. Vysvětluje se to vlastně vlivem UV záření na lipidy v těle nebo lipidy v různých kosmetických přípravcích, které vytvářejí potom lipidové peroxidy, a ty vlastně vyvolávají ten zánět.
To na malorce asi nemají radost, že se po nich jmenuje zrovna taková, ale ne úplně, sexy choroba.
Tak vzhledem k tomu, že to není jenom na malorce, ale kdykoliv, tak asi malorka bohužel k tomu jako...
Vysušuje se pleť víc, nebo se naopak víc mastí v létě?
To je taky asi, vysušuje,
to více taky vysušuje, bude asi individuální, tím, ale že...
Ano, i vlastně ta pleť, UV záření vyvolává nejenom tvorbu teda pigmentu, ale vlastně způsobuje i zesílení té rohové vrstvy. Takže ta pleť působí i, že je jakoby suší, že má takový drsnější povrch, pokud to s tím sluněním přeháníme.
Paní doktorka Greta Vólová je hostem našeho vysílání a za chviličku budeme pokračovat.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
S paní doktorkou Gretou Vólovou, dermatoložkou, jsme před chvíličkou mluvili o tom, jak se pleť vysušuje v létě, a možná bychom se mohli dotknout i toho, jak na to působí voda. Co mořská voda, co chlorovaná voda, jak moc je to velký zásah do té kondice té pleti.
Tak ta mořská voda určitě vysušuje, zase pro mnoho kožních chorob, ekzémy, lupenky, má blahodárný vliv. Nicméně obecně je potřeba při tom pobytu u moře dbát na nějaké používání hydratačních krémů i nějakých regeneračních vzhledem k působení UV záření a samozřejmě hlavně teda fotoprotekce. Chlorovaná voda tam může citlivé pleti i dráždit, takže je potřeba prostě, ale já si myslím, že třeba dnes už ty bazény jsou upravované voda v nich jinými metodami které tolik nedráždí.
To znamená, že asi doporučení je, ať už se koupete v moři nebo v bazénu, tak potom se osprchovat normálně
sladkovodní. Normální vodou a ošetřit nějakým tělovým krémem hydratačním.
Co vrásky třeba, co si sluníčko dělá s vráskami? Protože já třeba trošičku pozoruju, že to je větší zlo než v zimě, i když to už je asi jedno.
Ano. Myslím, že všichni už dneska víme, že UV záření prokazatelně to stárnutí pleti
urychluje.
UV záření má dvě hlavní složky, teda sluneční záření. Je to hlavně UVB a UVA. UVA proniká více do hloubky a má větší vliv teda na urychlení stárnutí pleti. UVB záření to způsobuje takové to akutní poškození, spálení pleti.
To jsem vůbec netušila, že existují dvě takové kategorie.
Ano. UVB. A má vliv hlavně teda na tvorbu kožních nádorů melanomu, prokazatelně melanom. U melanomu se zvyšuje riziko s počtem spálení kůže, hlavně teda ve věku dětství a dospívání. Takže kromě toho existuje ještě jiný, kromě melanomu existují i jiné typy teda kožních nádorů, bazocelulární, spinocelulární karcinom, kde se prokazatelně také ta UV složka podílí, nicméně ta jejich závažnost není srovnatelná s melanomem, protože vzácně jenom metastazují, když to melanom má velkou tendenci k metastázám a je špatně léčitelný. Takže proto. Jinak, co se týče ochrany před UV zářením, tak na ochranných krémech máte vlastně označení SPF, ten číselný údaj, který nám označuje tu ochranu proti UVB. UVA ochrana se těžko měří, takže se tam, pokud je tam dostatečná UVA ochrana, tak se to označuje jako UVA v kroužku, bez číselného označení a každý ten kvalitní, teda fotoprotektivní krém by měl mít jak to SPF-ko, tak to UVA v kroužku, tak to je možná takové důležité
to je
pro posluchače si uvědomit.
To je asi věc, kterou si málo kdo z nás uvědomuje nebo o ní ví. Já se ještě vrátím k tomu, o čem jste mluvila s tím melanomem nebo s těmi melanomy. Co by nás mělo znepokojit, co by nás mělo varovat? Máme chodit na nějakou preventivní prohlídku k dermatologovi?
Doporučují se preventivní prohlídky znamenek jednou ročně u dermatologa. Jinak to, co by nás mělo varovat u těch znamenek, je nově vzniklá znamenka v tom dospělém věku nebo i stávající znamenka, která se nějakým způsobem mění, rozrůstají se. Obzvláště nás zajímá nepravidelnost. Nepravidelnost tvaru, nepravidelnost zabarvení, že je to znamenko někde tmavší, někde světlejší. Takže tyhle ty věci v dnešní době už máme k dispozici digitální dermatoskopy, které nám umožňují vlastně i to znamenko, pokud si nejsme jistí, protože někdy nelze poznat i při tom zvětšení, jestli se jedná už o nebezpečné znamenko nebo ne, tak nám pomáhá v tom ten digitální dermatoskop to sledovat, protože si ten obraz vyfotíme a vlastně s nějakým odstupem půl roku, roku kontrolujeme, jak se to znamenko vyvíjí. A podle toho se rozhodneme, jestli teda to znamenko vyřízneme, jestli tam provedeme excizi a histologické vyšetření, protože u těch znamenek jedinou 100% diagnózou je vlastně potom to histologické vyšetření, které ale vyžaduje teda vyříznutí toho znamenka, tedy chirurgický zákrok.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Ještě jednou vítám paní doktorku Gretu Volovou, dermatoložku, se kterou si povídáme o tom, jak bychom o sebe měli pečovat v létě a na co bychom si především měli dát pozor. Posledním tématem, které jsme probírali, bylo, jak se vlastně chránit proti melanomům a jak poznat, že bych teoreticky mohla být takhle vážně nemocná. Paní doktorko, co ten melanom potom může ve svém důsledku a jak rychle způsobit? Je to zobecnitelné?
U těch melanomů je několik typů. Takže, abych to řekla, co nejjednodušeji, u toho melanomu záleží hrozně na hloubce invaze, jak hluboko do té kůže se ten melanom dostane. Takže hraje velkou roli, kdy se ten melanom objeví, kdy se vyřízne a vlastně ta následná péče je potom podle toho histologického nálezu, do jak velké hloubky se ten melanom dostává. Obecně melanomy tloušťky 0,3 mm, vyříznete ho a už de facto...
Máte pokoj.
Máte pokoj, ano. Když je ten melanom potom třeba už přes 1 mm, tak ta pravděpodobnost toho, že jsou tam metastázy, je o hodně větší a ty metastázy špatně reagují na klasickou léčbu, jako chemoterapie, radioterapie, i když teď je nově se používá i biologická léčba, takže to by vám asi řekl spíš odborník, který se zabývá jenom těmi melanomy, ale to, co by každý tedy člověk měl určitě vědět, je, že čím dřív se ten melanom objeví a vyřízne, tím je ta prognóza opravdu lepší, protože ještě stále se setkávám s pacienty, kteří chodí a říkají, že si nechtějí to znaménko nechat vyříznout, protože slyšeli, že když už se to vyřízne, takže se to tím vlastně rozjede. Mm-hmm. Což je úplný nesmysl, ale setkávám se s tím pořád, takže to asi mezi pacienty nějakým způsobem koluje, tak proto to tady zmiňuju, že opravdu ten včasný záchyt melanomu je prostě zásadní.
To jsou takové urban legend, vlastně, které se týkají rakoviny kůže, respektive toho, o čem mluvíme, to znamená melanomu. Svědí například ten melanom, jako když vás začne znamínko svědět, nebo když se vám někde objeví
obecně
něco?
Obecně nesvědí, obecně o něm nevíte, ale může být tam samozřejmě být jeden z projevů, takže vyloučit se to úplně nedá. Je tam opravdu důležitá ta změna toho znaménka v čase, protože většinou ty znaménka sice rostou, mohou se i vyvyšovat, i zvětšovat s tím, jak stárneme. Nicméně neměly by to být změny ve smyslu nějaké náhlé změny nebo ve smyslu nepravidelnosti
přílišné. Mě začalo všechno, jako to mluvím, že začalo všechno svědět.
No, já si myslím, že je prostě nejdůležitější opravdu se nechat zkontrolovat a prostě chodit na ty preventivní kontroly, všímat si toho, hlavně u těch fototypů, které
citlivějších.
Se citlivějších, jedna, dva, které se snadno spalují, pobývaly třeba v nějakých tropických oblastech, v dětství se často spalovaly, tak je potřeba to prostě hlídat.
A když jsme, odbočíme už od tohohle toho depresivního tématu, ale když jsme u toho, jak se mění naše pleť s věkem, začínají se objevovat pigmentové skvrny, že? A jak moc na ně má vliv například jako sluneční záření?
Tak pigmentové skvrny jsou vždycky ovlivněné tím UV zářením. Jsou různé typy skvrn, jsou to buď to takový, říká se jim stařecké skvrny nebo solární lentiga. Ano, na rukou, ale můžou být i na obličeji, v dekoltu, většinou na těch partích těla, které jsou dlouhodobě vystaveny UV záření, tak tam se dělají. Potom jsou typy nepravidelných pigmentací, jako je melasma, chloasma, to jsou takové ty mapovité pigmentace na obličeji žen nebo na postranních partiích krku, tak na ty všechny pigmentace vlastně jsou všechny vyvolávány nebo velkou roli. Tam hraje to UV záření, takže ty pacienti by měli používat fotoprotekci, protože i když jsou dnes už velice hezky kosmeticky ovlivnitelné, že se dají buď zamaskovat, to odstranit nebo i zmírnit, myslím jako lasery. Teď myslím, zamaskovat určitě také, ale existují i lasery IPL systémy, které tyto pigmentace velice hezky řeší, nicméně pokud ta pacientka opět jde na sluníčko, vystavuje se UV záření, tak se vracejí vlastně všechny typy těch pigmentací.
S paní doktorkou Gretou Volovou si povídáme o péči o pleť a budeme si o ní povídat i za chviličku po písničce.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
S paní doktorkou Gretou Volovou, dermatoložkou, si povídáme o tom, naposledy jsme si povídali o tom, jak bojovat proti pigmentovým skvrnám a že už je naděje pro nás, kterým se začínají tvořit, laserovým procesem je odstranit. Bolí to?
Nebolí to. Co se týče alexandritového laseru na odstraňování třeba těch solárních lentek, těch slunečních skvrn, tak je to vlastně takový štípnutí, jako kdybych do vás střílela gumičkou. To
už teda mě střílela gumičkou, ano, já vím.
Takže se to snáší velice dobře. Po tom ošetření vlastně ta pigmentová skvrna ještě stmavne, může 2-3 týdny trvat, než se třeba vyloupne úplně, pak by to mělo být světlejší nebo úplně zmizet, ale je potřeba tyto zákroky dělat na podzim, zimě, protože to vyžaduje 100% fotoprotekci, ochranu po dobu jednoho měsíce a vlastně potom i do budoucna by se člověk měl prostě chránit před tím sluníčkem, aby se to nevracelo. Melasmata, ty mapovité skvrny, se nejlépe odstraňují intenzivním pulzním světlem, kdy to ošetření už je protivnější, nechci říct bolestivé, ale tím, že jsou tam velké záblesky, štípne to tak nepříjemně a dělá se to na celém obličeji, vlastně se ty pulzy vyskládají, trvá to trošku delší dobu, tak je to trošku není to příjemné ošetření.
Co třeba rozšířené žilky, ty se taky dají laserem odstranit?
Na rozšířené žilky také existují cévní lasery. Ty lasery mají velkou výhodu proti tomu klasickému odstraňování žilek. Dříve jsme odstraňovali ty rozšířené cévky elektrokauterem, což je vlastně taková jehla, ve které je elektrický proud a vy spalujete tu cévku přes kůži. To znamená, vždycky je tam stroupek.
Jak instinktivně nějak.
Ona se spálí tím proudem, ale vznikne tam vždycky stroupek a může tam i persistovat, zůstat nějaká jizvička nebo i větší jizva podle toho, jak se člověk hojí.
To už potom...
A také ta bolestivost byla větší, protože třeba ty cévky na nose tím elektrokauterem byly velice nepříjemné ošetření. Ten cévní laser vlastně spaluje tu cévku pod kůží, aniž by porušoval povrch kožní, protože ta jeho cílová struktura, kterou on spaluje, hemoglobin červené krevní barvivo, díky tomu spálí celou tu cévku a kůže si vůbec nevšímá, takže tam vzniknou sice modřinky, ale není tam porušený povrch té kůže, takže ani tam nezůstávají žádné teda jizvičky, nebo tak zase je tam nutná ochrana před sluníčkem po dobu toho jednoho měsíce, ale pro pacienty s rozáceou třeba je to prostě dar z nebes.
A to se právě chci zeptat, úplně laicky a možná naivně, ale nenaruší to nějak krevní oběh? To
v podstatě určitě,
ne. Protože někdo vám spálí, když to slyším, spálí vám někdo cévku, tak se mi úplně...
Tak to jsou drobouké cévečky, které naopak ty pacienti s rozáceou, s růžovkou mají zmnožené v tom obličeji. Takže
čím se to způsobuje vlastně takováhle choroba, nebo čím je to způsobeno?
Rozácea je to choroba, jak říkáme, multifaktoriální, že je ovlivněna více faktory, má určitý genetický
předpoklad
a pak jsou tam vlivy psychické, prostředí.
Takže já se budu nervovat a nakonec budu sama žíla otevřená na obličeji.
Není to jenom to nervování. Říkám právě, že je to souběh prostě více faktorů, které se podílejí na té rozáce. Jedním z nich je právě i UV záření, sluníčko, jsou to náhlé změny teplot, sálavé teplo, alkohol, horké nápoje, všechno, co vám prostě náhle...
Aha, to je takový ten alkoholický nos, to jsou ty červené nosy.
Ale to teda se musím pacientu s rozáceou zastat, protože to není způsobené alkoholem, ale rozáceou a rozáceou může trpět i člověk, který se v životě alkoholu nedotkl, takže... Mm-hmm. Je to jenom takový zase, taková pověra.
My jsme mluvili o tom, že při těchto zákrocích by se člověk potom měl, nebo po těchto zákrocích by se člověk potom měl striktně vyhýbat sluníčku. Tím pádem, že by je měl podstupovat v zimě nebo na podzim. Jaká jsou rizika toho zimního a podzimního období pro tu pleť naopak, když teda venku je teď 30 stupňů, tak je to taková, možná se ochladíme aspoň tím, že na to budeme myslet.
Tak k tomu ono záleží na tom životním stylu. Jako v každém ročním období může docházet při nějakých aktivitách k vysušování pleti, když zimně jezdíte na hory lyžovat, je to působení mrazu, to je...
Takže pořád prostě platí to, že bychom si měli...
Podle typu pleti
vybrat
je
pořádný
potřeba
krém.
Určitě vybrat nějakou kosmetiku, která teda vyhovuje, nebo i léčebný prostředek, pokud je to potřeba, pokud už ten problém kožní přechází teda do nějakého zdravotního problému. Že to...
Kdo nám poradí, jakou kosmetiku si vybrat, protože samozřejmě, když půjdu do nejmenovaného velkého řetězce kosmetického, tak mě budou radit asi podle toho, jak je drahá ta kosmetika, ale jak poznat, že ta je ta správná?
Základní informaci dostanete od lékaře, ale jinak v lékárnách teď jsou všude takový ty dermakoutky, kde se prodává lékařská kosmetika. Firmy asi nebudu jmenovat, to bych asi neměla, ale prostě je to kosmetika, která je testovaná právě na pacienty s akné, s rozáceou, s ekzémy, s citlivou pletí, a ta nabídka dneska je opravdu široká. I třeba pokud jde o ty ochranné krémy a spreje mléka proti sluníčku, ochrana UV, tak dneska už existuje jich celá řada. Může si vybrat pacient s citlivou pletí, se sklonem k akné, protože zase aknózním pacientům mohou nějaké klasické nebo takové ty hutné krémy, které používáme třeba na miminka, tak můžou naopak zase zhoršovat tu dispozici a můžou vést k tvorbě nějakých zánětlivých projevů, takže ty by měly používat nějaké lehčí gel krémy, ne vyloženě hutné prostředky nebo mastné. Ale já asi bych základní informaci od dermatologa a potom ty podrobnosti nebo vybírat ty přípravky se dají určitě v lékárně.
Pravidlo je poradit se.
Ano.
Ještě jednou přejeme hezký den z Radio Prostor. S paní doktorkou Gretou Volovou si povídáme o tom, jak pečovat o pleť a jak vypadat co nejlépe. Doufám, že dostanu radu nějakou.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Paní doktorkou Gretou Volovou jsme se doteď bavili o tom, jak pečovat o pleť, jak se vyhnout nebezpečným chorobám, nebo respektive jakou prevenci zvolit a tak dál. Ale já bych se ráda zeptala i na kosmetickou stránku vaší práce. S čím se na vás obracejí lidé nejčastěji? Je to botox, kyseliny různě napíchané a tak dál. A co je pro mě jako hrozně zajímavý aspekt toho, ty problematiky. Stává se vám, že třeba už někomu řeknete, ty už seš jako opravdu zahranil, už se nebudeš moc nikdy normálně usmát a když se uspěš, tak ti praskne hlava.
Dobře, jak to bylo víc otázek najednou. Takže to, s čím k nám naši klienti nebo pacienti nejčastěji chodí, je žádost o nějakou formu rejuvenace, teda omlazení. Může to být řešení jednotlivých vrásek, tedy botoxem nebo výplněmi, nebo takové povšechná rejuvenace toho obličeje, nějaké zlepšení kožního tonu, řešení právě nějakých barevných nesrovnalostí v té pleti a tak. Takže ty neinvazivní rejuvenace, jim říkáme tedy rejuvenace, které prakticky nevyžadují žádnou rekonvalescenci, není to žádné spálení obličeje, že by člověk byl vyřazený na týden z provozu.
Přijdeš a odejdeš.
Ale ano. Takže ty jsou velice populární a oblíbené. Mnoho lidí chodí s různými typy kožních výrůstků nebo znamének, takže k nám chodí pacienti s částečně zdravotními problémy. A pokud jde o to, jestli
tu estetickou
část, nebo jestli jsme schopni teda i odmítnout některé procedury provádět, tak to si myslím, že určitě jsme, ne takovou formou teda, jakou jste tady vy zmiňovala, to ne.
Trošku přímo čořejší.
Nicméně jsme především lékaři, takže je pro nás důležité tomu pacientovi hlavně neuškodit, takže pokud je něco už příliš, tak...
A to i z toho estetického hlediska.
I z toho estetického hlediska samozřejmě.
Jak vlastně taková takový estetický zákrok probíhá? Bolí to taky, nebo... nemluvím jenom o ortech, což ano. Je taková věc, která první
napadne
člověka.
Právě záleží na tom, do jaké oblasti a co se aplikuje, takže myslím si, že většina těch zákroků je velice dobře snesitelná. Většinou zákroku provádíme v nějaké lokální anestezii.
Takže
používá se
ano,
anestetický krém, který se aplikuje před zákrokem, takže ta bolestivost zákroku je minimální. Zase samozřejmě je něco jiného, jestli se aplikujeme do tváří, které téměř nebolí, nebo do oblasti rtů, které jsou citlivější. Záleží na tom, jak ten pacient má vlastně práh bolesti. Někdo je větší bolestínek, někdo menší, ale dá se
křičí
to vždycky.
Křičí vám tam lidi? Pláčou?
Snad nikdo neplakal při kosmetickém zákroku, ale...
No, tak pro krásu se musí trpět, to je jako stará pravda.
Tak ono je to hodně o té motivaci. Pokud člověk chce něco podstoupit a těší se na to, tak i to tělo jinak vnímá eventuálně nějakou nepříjemnost, která se mu děje.
Musí se počítat s tím, asi předpokládám, že bezprostředně po tom zákroku estetickém je naopak, já nevím, obličej plný modřinek nebo něčeho takového, takže to vypadá
některé
v první
zákroky,
chvíli hůř než ve finále.
Některé zákroky vůbec nejsou vidět, nebo respektive málo kdy se stává, že by byly modřinky, po jiných zákrocích modřinky bývají, takže to vlastně ten pacient dopředu je o tom informován, aby si svůj program podle toho nějakým způsobem uspůsobil, že může chvilku vypadat hůře než lépe.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na víčka, na taková ta pokleslá víčka. Ano. Umí s tím něco estetická chirurgie udělat? Nebo už je potřeba invazivní?
To řeší plastičtí chirurgové klasicky teda blefaroplastikou, že se ta povolená kůže na těch očních víčkách uřízne.
To znamená celková anestezie a tak dále.
Celková anestezie se nemusí používat. Většinou se to dělá v lokální anestezii, jenom injekční.
To je strašná představa, že...
Zase kvůli takovéhle operaci celková anestezie by byla velká zátěž pro ten organismus. Takže tam je vždycky v medicíně otázka zvažovat ty rizika a benefity, aby to bylo v nějaké rozumné míře.
Paní doktorko, když to shrnu, protože náš rozhovor se chýlí ke konci pomalu, ale jistě... Nějakou takovou obecnou radu, kterou byste posluchačům dala, pokud jde o péči, o pleť, předpokládám, že poraďte se s odborníkem a dávejte na to pozor, protože když to zanedbáte, tak už to nevrátíte.
Tak některé věci, ano, já ty obecné rady obecně velice nerada dávám, protože obecné rady jsou takové jako...
Obecné
a myslím si, že vždycky je lepší prostě...
Individuálně
podle toho konkrétního problému, co ten člověk má.
Každopádně řekněme, že návštěva dermatologa rozhodně není nějaký rozmar, ale je to
určitě to
jako
není
kdybyste
rozmar.
Šla k zubaři a tak dále. Ano. Paní doktorko, já vám moc krát děkuju za návštěvu v Rádiu Prostor a přeju vám, abychom se pokud možno nemuseli moc často vídat, minimálně kvůli zákrokům. Hezký den.
Já děkuju za pozvání.